Vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetele 38 și 39. Matei 12, versetul 38 și versetul 39. Atunci, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Drept răspuns, el le-a zis: Un neam viclean și prea curvar cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Suntem încă în pragul mileniului 3. Mileniul 1 a fost de la anul 1 până la anul 1000. Mileniul 2 a fost de la anul 1001 până la anul 2000. Și de la anul 2000 încoace suntem deja în mileniul 3. Suntem în pragul mileniului 3 și ne gândim uneori că suntem favorizați să trăim în aceste timpuri în care este atâta diversitate, în care este atâta fascinație în orice domeniu, în care este atâta informație, în care putem să savurăm din plin din ceea ce omul a descoperit mai minunat și extraordinar prin înțelepciunea dată de Dumnezeu. Se spune că în ultima sută de ani s-au descoperit mult mai multe lucruri decât s-au descoperit de la când există omenirea și până acum. A fost un secol, ultimul secol din mileniul 2, un secol al marilor descoperiri științifice. Niciodată nu s-au realizat atât de multe lucruri grozave ca în vremea noastră. Civilizația, progresul, confortul a atins culmi nebănuite. Suntem însă cu toții de acord că din punct de vedere moral trăim vremuri sumbre. Suntem cu toții de acord că deși prosperitatea crește tot mai mult, deși confortul pe care îl avem este tot mai mare, constatăm însă că și descăderea morală este tot mai mare. Vedem în jurul nostru lucruri care ne interesează profund. Vedem în societatea în care trăim păcatul parcă ne înconjoară tot mai mult. Vedem cum oamenii se cufundă tot mai mult în păcat și că de cele mai multe ori păcatul nu mai este o rușine, ci este o virtute. E atâta stricăciune în lume. E atâta putregai în lume. Nu mai este teamă de Dumnezeu. Nu mai este rușine de oameni. Oare unde va ajunge societatea aceasta, generația aceasta? Noi creștinii avem însă această datorie să slujim acestei generații stricate și putrede în mijlocul căreia trăim. Atunci spune cuvântul, Evanghelia, unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Vrem să ne mai arăți încă un semn. Deși Domnul Iisus a făcut atât de multe semne în mijlocul poporului, deși Domnul Iisus a făcut atât de multe vindecări și atâtea minuni în mijlocul oamenilor, ei totuși mai doreau încă un semn. Oricât de multe semne ar face Domnul Iisus, oricât de minuni ar săvârși Domnul Iisus, oamenii vor mai dori mereu încă unul și încă unul și tot nu vor crede. Și Domnul le răspunde fariseilor așa cum am citit: Un neam viclean și prea curvar, o generație vicleană și prea curvară cere un semn, dar nu îi se va da un alt semn decât semnul prorocului Iona. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus le spune: Voi mai vreți un semn, dar voi de fapt aveți nevoie de altceva. Voi aveți nevoie de moartea mea. Voi aveți nevoie de mântuirea pe care eu o dau prin crucea pe care voi fi răstignit. Voi aveți nevoie ca să vă dau mântuire, nu ca să vă fac semne. Și pornind de la aceste cuvinte, ne întrebăm, ne punem o întrebare, care am dorit să fie întrebarea fiecăruia dintre noi de aici. Cât suntem acum aici? Ce așteaptă această generație, nu de la Domnul Iisus, ci de la noi, care suntem trupul Domnului Iisus? Ce așteaptă oamenii din jur de la noi? Ce așteaptă această generație de la creștini? Ce așteaptă această generație de la biserica cea vie a Domnului Iisus? Ce putem noi creștini, în mod concret și real, să oferim acestei generații? Ce avem noi? Ce ni s-a dat nouă? Și ce se așteaptă numai de la noi, de la Biserica Domnului Iisus, poporul acesta din jur, oamenii aceștia care sunt confruntați cu atâtea probleme? În mod cert, oamenii din jur, oamenii așteaptă tot felul de lucruri de la noi, cei credincioși, deși ei nu își pot defini adevărata nevoie, adevărata cerere. Și în aceste minute, în acest ceas pe care îl avem, vom căuta să identificăm împreună câteva din lucrurile foarte importante pe care le așteaptă generația aceasta de la noi. Vă rog să vă întrebați, presupunem că toți de aici suntem credincioși, iar dacă nu suntem, Domnul să ne ajute să fim toți de aici oameni care avem siguranța mântuirii căpătată prin credința în Domnul Iisus. Presupunând însă că toți de aici suntem credincioși, că suntem copii ai lui Dumnezeu, ne-am pus întrebarea aceasta: ce așteaptă cei din jur de la mine ca om, care sunt un om credincios, care sunt un copil al lui Dumnezeu, care sunt parte a Bisericii Domnului Hristos? Ce așteaptă ei de la mine? Ce doresc ei să vadă în mod special în viața mea? În primul rând, generația aceasta, dacă cumva încercăm să ne detașăm puțin, generația aceasta așteaptă de la noi să le vorbim despre pocăință. Oamenii au nevoie de pocăință. Toți din jurul nostru, nimeni nu merge în cer. Nimeni ajunge în veșnicie a fericită a lui Dumnezeu dacă nu se pocăiește. Oamenii au nevoie de pocăință. Și ceea ce este ciudat și rușinos în același timp este că în aceste vremuri pe care le trăim, credincioșii, copiii lui Dumnezeu, vorbesc tot mai puțin sau deloc despre pocăință. Vă aduceți aminte când ați vorbit ultima dată unui om pe care l-ați întâlnit, întâmplător sau nu, sau lângă care lucrați? Vă aduceți aminte când i-ați vorbit despre pocăință? Sau a fost vreodată în inima dumneavoastră dorința aceasta fierbinte? Uite, mă întâlnesc cu cutare și am de rezolvat o problemă. Trebuie să-i vorbesc întâi de pocăință? De ce are nevoie mai mult omul decât de orice? De pocăință. Dacă nu vă pocăiți, spunea Domnul Iisus, ce se întâmplă? Toți veți pieri la fel. Deci generația aceasta, lucrul acesta, dorim să îl înțelegem, să lăsăm să pătrundă în lăuntrul nostru, în lăuntrul ființei noastre și să ne miște mecanismul nostru sufletesc în așa fel încât să înțelegem și să ne determine că avem nevoie și trebuie să le vorbim despre pocăință, pentru că asta așteaptă de la noi. Dacă nu le vorbim noi, cine să le vorbească despre pocăință? Cine să le spună că sunt păcătoși? Cine să le spună că a venit un mântuitor din cer? Cine să le spună că s-a vărsat sângele Fiului lui Dumnezeu venit ca om aici pe pământ, pe cruce pentru ei? Cine? E o întrebare care te răscolește când te gândești în mod serios și profund. Nu cumva noi purtăm această culpă, această vinovăție, că nu le vorbim oamenilor despre pocăință. Le vorbim despre orice. Suntem pricepuți să le vorbim despre orice. Dar nu le vorbim despre pocăință. De ce? În primul rând spuneam deci că această generație așteaptă de la noi să le vorbim despre pocăință. Și în Faptele Apostolilor 2 este, vedem o predică, probabil cea mai mare predică pe care o găsim în cuvânt și cea mai importantă, cea mai rodnică predică pe care o găsim în Noul Testament, când Petru se ridică în ziua de Rusalii și ține această predică pe care noi când o citim spunem că este o predică simplă. Dacă am îndrăznit noi astăzi să rostim cuvânt cu cuvânt predica lui Petru, probabil că majoritatea celor de lângă noi ar fi plictisiți și ar spune, noi am mai auzit predica asta, dar e o predică ce aduce pocăință. E bine, astăzi, din nou, repetăm și vom mai repeta, din nou este urgentă nevoie de credincioși care să vorbească despre pocăință. Mai ales acum, când mor atâția oameni în jurul nostru. Câte discuții ale noastre cu semenii care merg în iad? Știm că merg în iad sau nu știm? Știm că merg în iad. Câte predici din discuțiile noastre cu semenii noștri sunt predici care vorbesc despre pocăință? Câte discuții ale noastre conțin în ele îndemnul politicos, cald, dar ferm și convingător de a se pocăi? Noi auzim în adunare tot felul de lucruri care sunt bune în ele însăși. Pentru că adunarea trebuie să aibă răspuns la, pentru toate problemele vieții. Și în general, de la acest amvon, sau de la amvoanele bisericilor, trebuie să se prezinte o multitudine de aspecte, de lucruri, de situații, de nevoi ale oamenilor din jurul nostru. Dar ceea ce generația din jurul nostru are mare nevoie este Evanghelia Domnului Iisus. Când în suflet intră într-o adunare ca aceasta, sau când un necredincios stă de vorbă cu un credincios, acesta trebuie să fie confruntat cu adevărul. Pentru că fiecare suflet are nevoie de Evanghelie, pentru că fiecare suflet are nevoie de pocăință. Ar fi o mare realizare în ceasul acesta pentru noi care suntem aici, dacă am înțelege, dacă ne-am lăsat pătrunși de faptul că oamenii se duc în iad pentru că nu s-au pocăit și pentru că nu știu nimic despre pocăință, pentru că nimeni nu le-a vorbit despre pocăință. Undeva într-o adunare, într-un orășel oarecare, au intrat într-o duminică dimineață la 10:30 trei persoane noi. Pentru prima dată aceste trei persoane noi au intrat într-o adunare evanghelică. Unul din cei trei era un om a cărui firmă a dat faliment. Era disperat. Al doilea din cei trei era un tânăr care pentru a doua zi, adică pentru mâine, ziua de luni, și-a pus în gând să fure bani, să spargă un bancomat și să ia toți banii. A treia persoană era o tânără, o fată tânără, căruia i s-a propus să devină prostituată, să ducă o viață imorală, să câștige bani. N-au găsit serviciu și i s-a sugerat de un binevoitor, uite asta, pot oferi treaba aceasta. Aceste trei persoane au intrat în adunare. Nu se cunoșteau între ele și nu cunoșteau pe nimeni din adunare. A început slujba dumnezeiască în adunare, s-a cântat o cântare, s-au făcut ceva anunțuri și apoi s-a ridicat predicatorul și a ținut o predică cu titlul Este viață pe Marte? A doua zi, adică mâine, luni, omul la cărui firmă a falimentat s-a sinucis. A doua zi, adică luni, tânărul care și-a propus să spargă un bancomat, a spart bancomatul și a ajuns la închisoare. A doua zi, luni, Tânăra căruia i s-a propus să înceapă o viață imorală, a început viața imorală și și-a pierdut puritatea sufletului. Cine cunoștea această istorie spunea cu tristețe: oare ce s-ar fi întâmplat dacă în duminica aceea, când cele trei persoane au intrat în adunare și era predicată pocăința acolo? Ce s-ar fi întâmplat dacă acolo era prezentat prin Duhul speranța pe care o are Domnul Iisus pentru sufletul care se pocăiește? Dacă acolo s-ar fi predicat adevăratele valori morale de care sufletul are nevoie, măcar una din cele trei persoane s-ar fi pocăit, s-ar fi întors la Dumnezeu și ar fi fost salvat. Dar nu s-a predicat. Și un frate a fost întrebat: frate, dumneavoastră, de ce nu predicați mai mult despre pocăință? Lucrul ar putea fi spus în dreptul fiecăruia: frate sau soră, de ce nu vorbiți mai mult despre pocăință oamenilor care se duc în iad? De ce nu vorbiți? De ce nu se predică mai mult despre pocăință în adunările noastre? Oare de ce nu vorbim despre pocăință celor din jur? Oare nu cumva ca adunare, oare nu cumva ca și credincioși, ca și persoane, ne automulțumim cu gândul că noi suntem salvați și ne simțim bine să lăudăm pe Domnul, să cântăm, să ne rugăm și este bine? Dar oare nu cumva ne-am pierdut acea sensibilitate, acea dimensiune spirituală de a prezenta Evanghelia celor din jur, de a-i chema la mântuire, de a alerta adevărata viață care este în Domnul Iisus? Oare nu este aceasta o stare bolnăvicioasă pe care trebuie să o mărturisim și să o părăsim grabnic, noi care spunem că suntem credincioși sau nu suntem? Posibil ca majoritatea să avem un creștinism de formă, să avem o spoială de creștinism, un creștinism de biserică și nu un creștinism autentic care să transforme lăuntrul nostru într-un izvor, într-o dorință fierbinte de a spune celor din jur despre pocăință, că dacă nu se duc în iad. Un predicator a ținut odată o predică cu titlul "Cum să predici în așa fel încât să nu convertești pe nimeni." Interesant. E și asta o chestie. Să predici și nimeni să nu fie mișcat, să nu fie tulburat, să nu fie frământat și să nu dorească să se întoarcă la Dumnezeu. Și una din ideile lui era să vorbești despre păcat la modul general. Dar să nu spui un păcat pe nume, pentru că există tendința aceasta să nu jignim pe nimeni, să nu deranjăm pe nimeni, nimeni să nu se supere, și atunci există soluția să vorbim despre o religie socială, o religie a moralității, adică să fim mai buni, să ajutăm pe cei săraci, să ne înțelegem mai bine unii cu alții. Nu că astea sunt lucruri rele, dar ci că astea nu pot înlocui cuvântul și chemarea și porunca pocăință. Dumnezeu ne spune prin cuvânt, ci citim în Isaia 58 la versetul 1 aceste cuvinte. Auziți? Strigă în gura mare și nu te opri. Strigă în gura mare și nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui și casei lui Iacov păcatele ei. Strigă în gura mare și nu te opri. Cere Domnul și astăzi credincioșilor lui: strigă în gura mare și nu te opri. Haideți să vedem ce face o predică ce aduce pocăința. O predică care aduce pocăința, în primul rând, descoperă. Descoperă pericolul. Descoperă starea grea și nenorocită în care te afli, descopere locul groaznic unde te duci dacă mori fără să te împaci cu Dumnezeu. În primul rând, predica care aduce pocăința descoperă. La un moment dat, iudeii care erau la Ierusalim și care ascultau predica aceea celebră la Rusalii, pe care a rostit-o Petru, au fost tulburați în duhul lor și citim: după ce au auzit aceste Aceste cuvinte ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Ce mai este de făcut? Mai este vreo scăpare pentru noi? Mai există salvare pentru noi? Observăm, oamenii care au ascultat predica lui Petru au fost deranjați, au fost speriați de urmările păcatului în care trăiau. Doamne, fă, te rugăm, ca și cei ce intră în sala aceasta să fie deranjați de predicile care se vestesc de la acest amvon, să fie deranjați de Evanghelia pe care Domnul Iisus o transmite prin slujitorii Săi. Doamne, fă, te rugăm, ca ceea ce spunem semenilor noștri, în particular în discuțiile noastre, în întâlnirile pe care le avem cu aceștia, să-i tulbure, să-i deranjeze, să le strice această falsă liniște pe care o acceptă în lăuntrul lor. Deci, în primul rând, predica care aduce pocăința deranjează, pentru că ea descoperă pericolul, starea nenorocită în care se află sufletul și starea groasnică în care va ajunge sufletul. Apoi, în al doilea rând, predica și discuția care aduce pocăința direcționează. Petru dă soluția. Petru spune: pocăiți-vă! Oamenii au nevoie de direcție. Fraților, ce să facem? Întreba oamenii aceia. Și răspunsul a fost prompt: pocăiți-vă! Pocăința nu este o invenție a noastră, a pocăiților din secolul 20 sau 21, așa cum ne acuză cei din jur. Pocăința este cuvântul prin care Ioan Botezătorul își începe lucrarea sa specială. Spunea Ioan: pocăiți-vă și credeți în Evanghelie, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăința este cuvântul cu care Domnul Iisus își începe lucrarea. Același lucru spune și Domnul: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pocăința este porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. E porunca lui Dumnezeu aceasta. Iubiților, pocăința este o necesitate pentru fiecare, sau ar trebui să fie o necesitate. Pocăința este starea de vorbă care direcționează. Apoi, predica și discuția ce aduce pocăința divizează. Pentru că împarte pe oameni în două. Pentru că se spune că în continuare că unii au primit cuvântul, iar alții l-au respins. Trebuie să spunem clar celor prezenți în adunare că dacă aude la acest amvon lucruri care îi deranjează, cuvinte care atacă păcatul, cuvinte care spun păcatului pe nume, nu are nimic nimeni cu dânsii care sunt prezenți, dar este menirea, este datoria, este însărcinarea slujitorilor Domnului să prezinte Evanghelia, este răspunderea lucrătorilor să împartă drept cuvântul adevărului, așa cum le cere Mântuitorul. Ce așteaptă generația aceasta de la noi? Să li se vorbească despre pocăință. Acest lucru dorim din toată inima și ne rugăm pentru asta, să fie întipărit în inima fiecăruia dintre dumneavoastră de aici. Asta așteaptă generația aceasta de la noi, să le vorbim despre pocăință. Să spunem în cuvinte simple și din inimă esența Evangheliei, esență care aduce pocăința. Să facă Domnul ca cei care se întâlnesc cu noi să fie confruntați cu mesajul Evangheliei și Domnul să mântuiască pe cât mai mulți din generația noastră. Ce așteaptă apoi această generație de la noi? Așteaptă nu numai să le vorbim despre pocăință, ci așteaptă ca noi să fim creștini care impun respect. Ați auzit bine, nu? Să fim creștini, asta așteaptă. Să fim adevărați creștini care impunem respect. Citim în Filipeni 2, 15. Ca să fiți fără prihană și curați, adică fără pată și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Un sondaj recent arată că deosebirea între biserică și lume este foarte mică, dacă nu chiar inexistentă. Rușinos e lucrul acesta, dar asta e realist. Sondajul acesta a arătat că nu există de fapt, nu există în fond, diferență între creștini și necreștini în multe domenii ale vieții. Creștinii spune acest sondaj, și-au pierdut respectul. În Faptele Apostolilor, capitolul 5, versetul 13, unde se vorbește despre adunarea de la început, citim: niciunul din ceilalți, adică din oamenii din jur, nu cuteza să se lipească de ei, adică să-i acuze cu ceva, dar norodul îi lăuda în gura mare. Biserica de la început era o biserică persecutată, nu cum suntem noi astăzi, persecutată, vânată, urmărită ca să fie distrusă. Dar era o biserică respectată. Biserica astăzi și-a pierdut respectul pentru că a devenit lumească. Biserica de astăzi caută aceleași plăceri ca și lumea. Și Petru avertizează și spune în 1 Petru 4, 3 aceste cuvinte: ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Ajunge în adevăr! Iubiților, trebuie să existe o diferență în vocabularul nostru. Trebuie să existe o diferență în modul de folosire al banilor pe care îi avem. Trebuie să existe o diferență în preocupările noastre de zi cu zi, în preocupările noastre zilnice. Trebuie să existe o diferență în recreațiile noastre. Trebuie să existe o diferență în relațiile noastre. Trebuie să existe o diferență în felul în care lucrăm la serviciul nostru și în felul în care ne purtăm cu vecinii noștri. Trebuie să existe o diferență între atmosfera din casa noastră și o atmosferă dintr-o casă necreștină. Biserica este chemată și are privilegiul să fie lumină. Ca lucrători ai Domnului, suferim tare mult când cineva vine și spune: domnule sau frate, am lucrat cu cutare, care e membru la dumneavoastră în adunarea asta, am lucrat la firma lui, dar m-a înșelat, domnule. Nu s-a ținut de cuvânt. Nu mi-a plătit așa cum am convenit când m-a angajat. Nu mi-a făcut carte de muncă. Sau, domnule sau frate, m-a dat în judecată la țară, acolo unde sunt părinții, pentru o bucată de pământ, că am intrat cu plugul puțin în pământul lui și m-a dat în judecată și m-a purtat prin tribunale. Credeți că omul acela din lume va veni vreodată să se închine în aceeași biserică la care se închină creștinul care l-a dezamăgit? Foarte puțin probabil. Ce bucuros suntem atunci când vine cineva și spune: domnule sau frate, aveți acolo în adunarea la dumneavoastră un om, am lucrat cu el, l-am supărat de multe ori, am făcut multe boacăne, de multe ori n-am făcut ce a spus, dar el n-a zis nimic. Uite, mai încercăm o dată, nu-i nimic, vreau să te ajut. Și spunea un necreștin odată: la noi la firmă suntem 60 de angajați, dar cutare care este credincios este de departe cel mai bun dintre noi. Atunci îi se umple inima de bucurie și spui: uite, aceștia sunt oamenii de care are nevoie adunarea. Oameni care impun respect. Ori de câte ori trăim o viață curată, Ori de câte ori ne mișcăm în mijlocul oamenilor și vorbim cum se cuvine, vom impune respect celor din jur și Domnul să umple adunarea noastră cu creștini care impun respect, cu creștini care fug de păcat, cu creștini care nu se ceartă, cu creștini care sufăr nedreptate, cu creștini care nu înșală, cu creștini care trăiesc o viață sfântă, cu creștini care ajută semenii. Odată un creștin dintr-o adunare de undeva din vestul țării a fost întrebat care este secretul ca adunarea în care este el a crescut așa de repede. Și creștinul, fratele, a răspuns cam așa: acum suntem în adunare 650 de credincioși. Anul trecut eram 200 de credincioși în adunare. Și secretul este că duminica se ține predică aici în adunare, spunea el, iar apoi pe parcursul săptămânii credincioșii predică aceleași cuvinte auzite duminica celor cu care vin în contact și așa adunarea a crescut mereu și mereu. Doamne, fă-ne pe fiecare atenți atunci când suntem în adunare. Ajută-ne să păstrăm cuvântul în inimă. Ajută-ne, Doamne, ca apoi acest cuvânt să-l împărțim cu cei din jur, ca să vedem și noi cum adunarea crește. Din nou întrebarea, tulburătoarea întrebare, pentru toți dintre noi, și mari și mici. Când am vorbit ultima dată unui necreștin despre pocăință? Și cum vrem să se pocăiască oamenii dacă nu știu nimic despre pocăință și că nu știu că trebuie să se pocăiască? Ce așteaptă această generație de la noi? Ce așteaptă de la noi pocăiții? Așteaptă nu numai să le vorbim despre pocăință, așteaptă nu numai să fim creștini care impun respect, ci așteaptă rugăciuni care aduc trezire, care coboară cerul pe pământ, care deschide Duhului Sfânt calea să atingă inimile celor din jur. Experiența bisericii ne spune că trezirea spirituală nu poate fi programată de noi. Și într-adevăr, nu poate fi programată de noi. Dar noi putem să fim și trebuie să fim pregătiți pentru trezire, și ca să fim pregătiți pentru trezire va trebui să începem să ne rugăm, nu numai să vorbim despre rugăciune. Rugăciunea este cheia pe care Domnul ne-a pus-o la îndemână să putem deschide stăvilarele cerului. Dumnezeu are un număr de telefon ușor de ținut minte, Ieremia 33:3. Și îi spune așa, Domnul ne spune, fiecăruia dintre noi, cheamă-mă și îți voi răspunde. Simplu, fără multă filozofie, fără multă teologie, cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Cheamă-mă și îți voi răspunde. Iar în Isaia 58:9 citim aceste cuvinte: atunci tu vei chema și Domnul va răspunde. Voi striga, vei striga și El îți va zice, iată-mă. Cheamă-mă în orice împrejurare a vieții tale. În Faptele Apostolilor, în capitolul 4, la versetul 31, se spune despre primii creștini care, după ce s-au rugat, s-a cutremurat locul unde erau. S-au cutremurat, ca și cum ar fi un cutremur de ăsta de 8 grade sau eu știu. Să ne rugăm nu neapărat să se cutremure locul în care ne rugăm, ci să ne cutremurăm noi și să ne trezim noi și Domnul să ne trezească la o viață spirituală așa cum o vrea El. Rugăciunea este succesul evangelizării. Rugăciunea este secretul victoriei noastre. Rugăciunea este soluția pentru descurajarea care apare așa de multe ori în viața noastră. Rugăciunea este siguranța trezirii. Trezirea nu este atunci când băncile adunării sunt pline, ci atunci când credincioșii care sunt în adunare sunt plini de Duhul Sfânt. Este vremea să arătăm generației în mijlocul căreia trăim, că noi suntem credincioși treji, că noi suntem credincioși care nu dormim, că noi suntem credincioși care cunoaștem drumul spre cer, că noi suntem credincioși cărora le pasă de cei din jur și se roagă pentru ei, că noi suntem credincioși care mergem în mod real și cert spre cer. Să nu ne rugăm Domnului pentru o viață mai ușoară. Sigur că acum rugăciunea majorității este pentru pandemia asta. Să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne facă mai puternici în rugăciune. Să nu rugăm pe Domnul să ne dea slujbe pe măsura puterilor noastre, ci să rugăm pe Domnul să ne dea putere pe măsura slujbei ce ne-a oferit-o fiecăruia. Atunci nu lucrarea noastră va fi un miracol, ci noi înșine vom fi o minune, un miracol. În fiecare zi ne vom minuna de ceea ce Domnul poate face cu niște oameni simpli și neputincioși ca noi. Ne aducem aminte de istoria frumoasă descrisă în cartea Rut. Naomi pleacă cu soțul ei și cu cei doi fii, pleacă în Moab, pentru că nu mai era pâine în Betleem, era foamete. S-a dus în Moab să caute pâine. În Moab însă Naomi trăiește cele mai grele suferințe din viață și cele mai mari necazuri. Îi moare soțul, apoi mor amândoi fiii, pentru că Moabul, adică lumea, totdeauna ne va despărți familiile, ne va ucide copiii și ne va înstrăina de casa Domnului. Dar la un anumit moment, Naomi aude că este din nou pâine în Betleem și se întoarce înapoi. Sunt credincioși care au plecat din adunare spunând că nu există pâine, că nu există trezire, că nu există viață sfântă. Dar în momentul în care vor vedea că există viață în adunare, în momentul în care vor afla că există pâine în adunare, vor veni înapoi, se vor întoarce din Moab și nu se vor întoarce singuri, pentru că Naomi nu s-a întors singură, Naomi a venit cu o păgână, cu Rut. Dacă Domnul ne va binecuvânta cu o trezire în adunare, va veni înapoi Naomi care a plecat în Moab și nu va veni singură. Domnul să pună în inima noastră această dorință vie, să continuăm să ne rugăm insistent și fierbinte pentru trezire. Sigur că un termometru care arată ce este cu adevărat în noi este adunarea de rugăciune. Câți dintre noi suntem prezenți la adunarea de rugăciune de marțea seara, vorbesc cel de cei credincioși? Ne pasă? Ne interesează? Dacă nu sunt motive de boală, nu cumva sunt motive de nepăsare și de indiferență? Și nu ne pasă dacă se întorc oamenii la Dumnezeu? Și nu ne deranjează că nu mai vin oameni necredincioși în adunarea Domnului? Apoi, generația aceasta așteaptă de la noi nu numai să le vorbim despre pocăință, nu numai să fim creștini care impunem respect, nu numai să aducem și să înălțăm rugăciuni stăruitoare și fierbinți pentru ei, ci generația așteaptă de la noi dragoste care să aducă slujire. Și Domnul spune adunării din Efes, așa cum citim în cartea Apocalipsa, în capitolul 2, aceste cuvinte. Spune versetul 2, știu faptele tale, Domnul se spune adunării din Efes, știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Știu că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Ți-ai părăsit dragostea dintâi. Nu ți-ai pierdut-o, unii spun, ți-ai pierdut dragostea. Nu, ai părăsit-o. Gândiți-vă la următoarea situație. Ești undeva într-un parc, stai acolo să te relaxezi câteva momente și ai geanta cu tine. sau poșeta, sau ceva, o sacoșe, și după un timp pleci, te ridici de pe bancă și lași acolo sacoșa, poșeta, geanta și pleci. Ai părăsit-o. Asta se întâmplă cu noi, cu mulți dintre noi. Ți-ai părăsit dragostea din tâi. Nu ți-ai pierdut-o, ai părăsit-o. Și apoi e cuvântul acela din Ioan 13:35, cuvânt al Domnului Iisus: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Vrem să ne cunoască lumea, vrem să ne cunoască cei din jurul nostru că suntem credincioși, vrem să cunoască cei din jur că suntem copii ai lui Dumnezeu. Haideți să lucrăm serios la capitolul dragoste. Haideți să lucrăm serios la capitolul acesta, pentru că mai este loc încă în inima noastră și inima noastră se poate lărgi mai mult, se poate cuprinde pe mai mulți. Spunea cineva că dragostea nu constă în vorbe. Și așa e. Dragostea nu constă în vorbă. Dar dragostea începe cu vorbe. Începe cu vorbire de bine. Atunci când vorbești despre cineva, dacă îl iubești, spui numai lucrurile bune despre persoana pe care îl iubești. Știi și lucrurile rele din viața ei, dar le ocolești, le eviți, pentru că îl iubești pe iubești persoana respectivă. Iar în 1 Corinteni 13 ni se spune, printre altele, că dragostea acoperă totul. Într-adevăr, dragostea acoperă tot ce este negativ. Dar știți ce mai face dragostea? Dragostea descoperă. Ce descoperă dragostea? Descoperă ce este bun, descoperă ce este pozitiv, descoperă ce este valoros în persoana aceea. Când ne uităm la cineva pe care îl iubim, nu ne fixăm privirea spre lucrurile negative din viață a acelei persoane, le acoperim pe acelea, ci căutăm lucrurile pozitive, frumoase și luminoase. Și mă uit la dumneavoastră și nu trebuie să mă forțez prea mult și să descoper lucrurile pozitive. Rețineți lucrul acesta, dragostea începe cu vorbe. Haideți să încetăm să ne mai vorbim de rău unii pe alții. Sunt diferite grupe de creștini și în București, și în zona noastră de aici, și în țară, diferite grupe de creștini care stau în jurul cuvântului, pe unii cheamă într-un fel, pe alții cheamă într-alt fel. Haideți să nu ne mai vorbim de rău unii pe alții, ci să ne iubim, să ne stimăm și să ne rugăm unii pentru alții. Aceasta e datoria noastră, să ne rugăm pentru toți cei ce cheamă numele Domnului dintr-o inimă curată, nu să-i vorbim de rău, nu să-i criticăm. Domnul Iisus a lăsat slava cerească, s-a coborât aici jos pe pământ, într-un punct de țărână, ca mine și ca dumneavoastră. S-a dezbrăcat pe sine însuși, s-a plecat, iubiților, și ne-a ridicat pe noi. Dragostea începe cu vorbire, ea continuă cu fapte. În adunare nu trebuie să ne tolerăm, nu trebuie doar să ne acceptăm, ci trebuie să ne iubim. Dragostea începe cu vorbire de bine, dar continuă prin fapte, prin părtășie, prin slujire, prin ajutor, și apoi dragostea este împlinită în sacrificiu. Probabil că majoritatea de aici dintre dumneavoastră sunteți oameni căsătoriți. Sunt și tineri sau tinere ceva necăsătorite printre noi. Dar ca și căsătorit, v-ați gândit vreodată, dumneavoastră, bărbaților, la această situație? Domnul spune cuvântul să-ți iubești nevasta cum și-a iubit Domnul Hristos biserica. V-ați gândit vreodată să așteptați vreun moment mai special să îl folosiți și să zici, ce să-i fac un cadou soției? O iubesc atât de mult. Ce cadou să-i fac în așa fel încât să zic, chiar așa, mă iubești așa de mult? Avem mare nevoie să ne facem surprize în dragoste unii altora. Avem mare nevoie să demonstrăm dragostea pe care cu vorbe sau prin vorbe noi o exprimăm uneori. Să se vadă în mod concret că este dragoste, dragoste care ne costă, care ne preocupă și care ne determină să fim o binecuvântare pentru cei de lângă noi. Câte nevoie au cei din jur. Și la serviciul nostru, nu ne ducem la onomasticile atunci când oamenii serbează ziua de naștere sau mai știu ce altă zi specială din viața lor, să participăm la băutură, la ce fac ei acolo. Dar când știm despre un coleg de-al nostru că va avea ziua acutare, să-i pregătim din timp un cadou, să-i ducem, uite, de ziua dumitale, poftim, mă bucur. Sau poți să-i faci un cadou, o Biblie. Mi-aduc aminte că câteva ani în urmă m-am dus la directorul care îl aveam la vremea aceea de Crăciun și am spus, domnule director, vă ofer această Biblie. A rămas omul încremenit. Îmi oferiți mie Biblia, cartea asta sfântă? Da, domnule. Vă rog să o citiți, să credeți ce spune în ea și să o iubiți. Avem nevoie să ne demonstrăm dragostea pentru cei din jurul nostru. Avem nevoie să dovedim că iubim și că nu sunt doar vorbe goale faptul acesta în viața noastră. Cel care iubește, spunea cineva, da, că poți să dai fără să iubești. Dar niciodată nu poți să iubești fără să dai ceva. Dacă iubești, vei da ceva, domnule. Îți vei exprima dragostea care e reală în tine cu ceva. Atunci când iubești pe cineva, atunci dai. Domnul Iisus a dat, ne-a iubit pe noi atât de mult, că și-a dat viața pentru noi. A venit din cer El, slăvitul Fiul al Tatălui, și s-a lăsat El dezbrăcat de mărirea Lui, sau s-a îmbrăcat peste mărirea aceasta Lui cu haina omenească, ca să poată fi în mijlocul nostru și să ne slujească nouă păcătoșilor. Și ne-a slujit, și ne-a vorbit, și ne-a învățat, și ne-a vindecat, și s-a plecat asupra noastră cu răbdare. Niciodată nu ne-a spus, niciodată, pleacă, nu vreau să te mai văd. Ci totdeauna curgea din El și curge din El încă și astăzi valuri și valuri de iubire spre noi, oamenii care suntem pe pământul acesta. Când iubești, dai. Ce dai? Dai din timpul tău pentru El. Dai din banii tăi pentru El. Dai din energia ta pentru El. Dai ceva pentru cei din jur. Domnul Iisus nu spune în Apocalipsa, întoarce-te la dragostea ta din tâi, ci spune, întoarce-te la faptele tale din tâi, pentru că dragostea se arată prin fapte. Ce așteaptă această generație de la mine? Ce așteaptă această generație de la dumneavoastră? Își dori foarte mult, mă rog Domnului, să înscrie în inima fiecăruia dintre noi de aici această întrebare. Ce așteaptă cei din jur de la mine? Care știu că sunt, ei știu că sunt credincioși sau credincioase. Ce așteaptă? Ce așteaptă ei? Așteaptă să trăim vieți sfinte. Așteaptă să le vorbim despre pocăință, despre pericolul care îi pasc. Dacă iubim cu adevărat, tremurăm la gândul că acești oameni vor merge în iad. Și vom face tot ce putem, tot ce stă în dreptul nostru, atât cât putem, ca să ajutăm să vadă pericolul, să se pocăiască și să scape de prăpăd, de pierzare și de iad. Am vorbit cu mulți dintre dumneavoastră și parcă toți așteptați o schimbare. Cred că putem urca, cred că putem crește. Cred că putem fi mai roditori, cred că putem fi mai aproape de Domnul, cred că putem fi din ce în ce mai asemenea cu Domnul. Cred că ne putem prezenta în mijlocul semenilor noștri într-o altă ținută, într-o altă stare de suflet, cu alte maniere, cu alte apucături. Cred că Domnul dorește să facă schimbare radicale în viața noastră și să fie uimiți cei din jur, văzând lepădarea noastră de noi înșine, dorința noastră fierbinte pentru fericirea lor, văzând felul în care ne purtăm cu ei și felul în care dorim ca și ei să ajungă așa cum suntem noi, oameni credincioși, oameni care au siguranța că merg în cer pe temeiul jertfei Domnului Iisus. Credeți și dumneavoastră că e posibil lucrul acesta? Cu ce veți pleca de la adunare în acest ceas? Cu ce veți pleca în inimă? Repet din nou, ce așteaptă generația, oamenii din jur, de la mine? Ce așteaptă de la dumneavoastră? Plecați cu această întrebare, lăsați-o să-și facă lucrarea prin Duhul lui Dumnezeu în inima dumneavoastră și să aducă transformarea cuvenită în așa fel încât să rezulte din aceasta o activitate rotnică, o slujire devotată și o dragoste specială pentru acești semeni ai noștri care merg spre pierzare pentru că nu-L cunosc pe Domnul Iisus. Amin.